Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og vejen til dagens gæst har været lang og snørklet. Men det er den helt rigtige gæst, der sidder her sammen med os i studiet i dag. Denne her historie begynder, som så meget andet, i Japan. Sammen med Hjernekassens redaktionschef Morten Grøholt har jeg været i Japan for at optage 4 tv-programmer. Programmerne handler om, hvad Danmark og Japan kan lære hinanden. Et af programmerne handler om høflighed, et andet handler om selvmord, der er et program, der handler om psykiatri, og så er der et program, der handler om ældrepleje. Det er rigtig gode programmer. De bliver sendt på DRK torsdag kl. 20, første gang den 22. i 11. Dem skal I se, synes jeg. Det var reklamen, men altså. Under optagelsen til programmerne om ældrepleje, mødte vi den japanske plejedomsspecialist Nobumasa Ohimori. Nobumasa har rejst over hele jorden, og han har besøgt rigtig, rigtig mange plejehjem. Han er en ægte specialist på sit felt. Han ved, hvad han taler om, og han er en meget, meget sympatisk mand. Og en af de personer, som han igen og igen talte længe og særdeles rosende om, er lige netop den gæst, der sidder klar her til at være med i Hjernekassen på P1. Velkommen til mig, Bjerre Ejby, sygeplejerske, leder af Dagmars Minde.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1. Og mig, du leder af plejehjemmet Dagmars Minde. Kan du fortælle os, hvad er Dagmars Minde?
Ja, det er et lille bitte plejehjem, hvor der bor 10 personer med svær demens.
Ja.
Og det er et plejehjem, der måske i virkeligheden er lidt anderledes end mange andre plejehjem. Både fordi det minder meget om det er et hjem. Det er simpelthen et hjem. Der er ikke noget, der minder om en institution overhovedet. Så bare sådan, de fysiske rammer er måske en del anderledes end hvad man er vant til i Danmark. Og så bruger vi nok nogle metoder, som er for mange lidt gammeldagse, hvor vi sådan går tilbage til det oprindelige sygepleje og arbejder meget med berøring og frisk luft og lys og den slags og æstetik generelt.
Og hvad mener du med æstetik?
Jamen der mener jeg altså både i forhold til indretningen, at vi sørger for, at der er rart omkring de her mennesker, at vi sørger for, at rummet omkring dem er en omfavnelse af dem, kan man sige. Men at man tænker over hele tiden, at der er friske blomster på bordet, at der er stearinlys, der står og blaffer, at der er en rar belysning og en dejlig duft, der er musik i rummet. Og også æstetik i forhold til, at man kan se ud på naturen hele tiden, og man har let adgang til naturen og kan komme ud og være en del af universet.
Ja, og hvordan du siger, at det er indrettet som et hjem, hvordan altså konkret adskiller det sig fra nogle andre steder?
Jamen altså, man kommer ind i en stue, simpelthen i en dagligstue, det er velkomsten, hvor at der er kun møbler, som man kender fra et hjem. Altså, på Dagmars Minde er der sådan møbler fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, men altså, det kunne lige så godt have været nogle andre møbler, det er egentlig mest, altså det skal ligne et hjem.
Ja.
Og det betyder, at vi har ikke nogen skiltning nogen steder. Vi har ikke nogen møbler, som har for højere på, fordi det skal være smart for personalet at løfte og sætte beboere ned på stolene. Vi bruger ikke kørestole i miljøet, så hvis der er nogen, der bruger kørestol, så bliver de hjulpet over en almindelig stol at sidde, og så skynder man sig at fjerne kørestolen. Så vi ligesom prøver at skabe et miljø af, at der ikke er en sygeliggørelse af de mennesker, der bor der.
Så når man træder ind på Dagmars Minde, så er det ikke sådan noget med, nå, det her, det er en institution, det er et plejehjem. det er, siger, hov, det er et hyggeligt sted at være.
Ja, præcis. Ja. Ja.
Hvor ligger Dagmarsminde?
Det ligger i Græsted.
Ja.
Ja, ude på nogle marker, sådan lidt uden for Græsted, oppe i Nordsjælland.
Og er det kommunen, regionen, hvem er det, der kører det?
Jamen altså, det er mig, der har startet det, og det er egentlig, det er også mig, der ejer det, men det er, hvad hedder det, skattebetalt pleje, så det er et friplejehjem, det hører under friplejelovgivningen. Og det vil sige, at man kan godt vælge det, som man kan vælge et almindeligt plejehjem, altså et kommunalt plejehjem, og så får vi så betalingen fra kommunerne. Så det er ikke sådan, så, at det er et plejehjem.
For de 10 rigeste præste?
Nej, det er det ikke. Nej.
Det er mig, der har startet det. Altså, hvordan starter man et plejehjem?
Jamen, det gør man nok på baggrund af, at man bliver meget vred på et tidspunkt. Det, eller man gør ikke. Jeg gjorde det i hvert fald på den måde.
Det hedder, man bliver lettere utilfreds.
Jeg vil nok mene, at jeg blev ret arg på et tidspunkt. Ja. Jeg arbejdede i ældresektoren, både på hospitaler og hjemmepleje som sygeplejerske. Og jeg blev meget træt af systemet. Af at være i et system, jeg synes var temmelig rigidt i forhold til de her mennesker, som havde demens. Og så samtidig blev min egen far syg med demens og blev udsat for en del omsorgssvigt i hele systemet. Så jeg havde sådan nok en god kombination af en personlig vrede og så en faglig vrede, som gjorde, at jeg en eller anden dag, så prøvede jeg at undersøge, hvordan man kunne starte plejehjem, og så lød det meget nemt. Og så gik jeg i gang med det sådan en lille smule overilet, tror jeg. Og så tog den ene dag den anden, og jeg var nødt til ligesom at gennemføre det her projekt, fordi jeg havde købt et gammelt værksted, som jeg ville bygge om. Og det viste sig ikke at være særlig nemt at skaffe penge til det her byggeri. Det tog en del år.
Hvordan skaffede du penge?
Jamen, det gjorde jeg simpelthen ved at låne penge af familie og venner. En masse små portioner af penge, og så også nogle bekendte, som ligesom troede på min idé. For der var ikke nogen fonde, der ville hjælpe mig, eller nogen banker, der sådan rigtig gad at gå ind i det på det tidspunkt. Og så til sidst, efter en 7 års tid, så havde jeg skaffet de her 30% til byggelånet, og så kunne jeg så få en bank til at hjælpe mig med resten.
Så du konkret, du siger, at jeg vil lave plejehjem, du finder et hus, et værksted, og du låner penge af venner og bekendt, og så bygger du det om til en bygning, hvor der kan være et plejehjem.
Ja, lige præcis.
Og hvad gør man så?
Jamen, så åbner man det her plejehjem, og så kommer der 10 beboere ind.
Og hvordan kommer de? Hvordan får man fat i dem?
Jamen, jeg fik fat i dem på Facebook.
Ja, ja.
Altså, jeg lavede et opslag på Facebook, simpelthen, hvor jeg havde fået lavet nogle tegninger, nogle 3D-tegninger af, hvordan jeg sådan forestillede mig, at miljøet kunne være deroppe, for jeg havde jo kun nogle betonbygninger på det tidspunkt. Og så skrev jeg, at jeg havde faktisk nogle boliger til overs nu, og man kunne godt flytte ind snart. Og jeg var klar til at modtage de her mennesker, og så skrev jeg selvfølgelig lidt om, hvad jeg gerne ville gøre for dem, og hvilken omsorg jeg gerne ville hjælpe dem til at få. Og så så væltede det sådan egentlig ind med ansøgere rimelig hurtigt, og så da de første 10 var flyttet ind, så var der allerede sådan godt flow i vores venteliste fra den dag.
Og når der kommer en beboer ind, så får du penge fra myndighederne,
ja.
Og det er det, der kan få det til at løbe rundt.
Ja, præcis.
Så bortset fra en masse praktiske problemer og finansielle problemer, så er det altså ikke mere kompliceret, end at man skaber rammerne og skaber beboerne, og så har man et budget at arbejde med.
Ja, altså, ja. Altså den økonomiske del af det, altså driften, den er meget nem. Den kører bare rundt på samme måde hele tiden. Man tjener ingen penge på det, men til gengæld, det kører også bare rundt, som det nu er. Ikke?
Du ved, hvor mange penge du har, og ja. Dermed også, hvor mange du kan bruge.
Ja, og det tager selvfølgelig tid at finde ud af, hvor meget personale man så kan have for de penge, og det tager jo altså nok sådan et halvt års tid, før du sådan rigtig har fundet ind i det her, den her drift, men når man sådan først har fundet ind i det, så kører det egentlig bare på samme måde hele tiden.
Har det været, altså er det noget, du kunne anbefale andre at gøre? Har det været fuldstændig strapasserende, eller er det noget, som er overkommeligt? Når man ved, hvordan man skal gøre, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg siger ikke, det har været nogen nem opgave.
Nej. Jamen, det er det faktisk. Altså, hvis man har de her penge på plads til at bygge stedet, og man har en vision og har lyst til det her, det er faktisk nok meget det, det handler om, så vil mange kunne gøre det. Det er jeg ret sikker på. Ja.
Og hvad var din vision, da du startede Dagmarsminden?
Jamen, det var nok dengang, at de her mennesker, de skulle have et godt liv, og de skulle have det rart, og de skulle faktisk have et lige så godt liv, som hvis man var ung.
Ja.
Var sådan lidt min idé, at den her fase, de skulle ind i livet, var noget, de kunne glæde sig til, og ikke noget, de kunne frygte.
Ja.
Ja.
Og hvad skal fordi nu skal vi først tale, hvad er det for nogle mennesker, vi taler om? Hvem er det, der bor på Dagmarsminde?
Jamen, det er alle sammen nogen, som har demens i svær grad, som er nået dertil i deres demenssygdom, at de er så påvirket på deres færdigheder, så de ikke kan begå sig alene i længere tid ad gangen. De kan for eksempel ikke være på et rum alene i mere end en times tid ad gangen.
Hvad sker der så typisk?
Jamen, så begynder de at opleve sådan en tomhedsfornemmelse indvendigt, og kan ikke rigtig finde ud af, hvem er jeg, eller ikke hvem er jeg, men hvor er jeg i forhold til, hvor jeg var før, og bliver forvirret over situationen og sådan noget, hvis de er for meget alene. Så de skal helst have nogle input hele tiden, som gør, at de ikke bliver urolige og rastløse og sådan noget.
Så det er det, man sådan teknisk set vil kalde relativt svært demente mennesker?
Ja. Ja.
Er det sådan nogen, der kan genkende pårørende, eller er det?
Det vil jeg faktisk sige, de kan, stort set alle sammen. Der er nok altid et par stykker ud af vores 10 beboere, som har demens på en måde, der gør, at de ikke kan det. Men man kan jo godt have meget svær demens, og så kan man godt kende sine pårørende nærmest til det sidste, og så kan der være andre, der er påvirket på en måde, hvor de faktisk i et langt stykke tid ikke kan kende deres pårørende. Så man kan ikke sådan bare generalisere på det
med pårørende. Og sige, at det er det sidste, der forsvinder.
Nej, og det er der desværre en tendens til, at man har det med at generalisere og sige, nej, hvornår kommer den tid, hvor min mor ikke kan kende mig og sådan noget. Men det er slet ikke sikkert, at den tid faktisk kommer. Så der er faktisk generelt en masse generaliseringer på demensområdet.
Ja. Men dem vil vi prøve at fjerne. Nogle af dem, nu har vi fjernet en.
Ja.
Og der er det så visionen, at de her mennesker, som man vil sige, ja, min mor, hun er svært dement, folk, der er meget syge demens, de skal have en tilværelse, hvor man glæder sig til i morgen, fuldstændig som man var ung.
Mm.
Og hvad er det, der skal til for at komme i den retning?
Jamen altså, det der skal til er faktisk, at man forstår, hvor de befinder sig hen, inden de kommer ind på plejehjemmet, og der har de nogle år, hvor de oplever en masse nederlag, fordi de ligesom taber de her færdigheder, og de føler, de kommer ud af kontekst lidt i samfundet også. De føler også, de ligesom ikke er til nytte, og at andre ikke forstår dem, og at de oplever, at de får ligesom en anden rolle og en anden placering, både i familiesammenhæng, men også i samfundet generelt. Og de nederlag gør, at de trækker sig måske mere og mere ind i sig selv, og deres selvværd mister de, kan man sige.
Så det der med, at det oplever man, altså når man kigger på dem udefra, det mener sig simpelthen, jamen en af tingene, det er, at folk trækker sig tilbage. Og der siger du, det er ikke kun et led i sygdommen, det er også en psykologisk reaktion på, at man mister sin rolle i tilværelsen.
Ja. Det er jeg ret sikker på, altså. At selve den stigmatisering, der ligger af mennesker, der har demens, fordi vi er lidt bange for at berøre det og tale om det, og vi ved heller ikke rigtigt, hvordan vi skal håndtere det, det gør jo faktisk, at de bliver en form for udstødt, altså et afkast i vores samfund, ikke? Og så når de så kommer ind på det her plejehjem, så hvis man skal finde ud af, hvordan man så skal få dem til at få det bedre, så skal man jo løfte det her selvværd og sørge for, at de føler sig, at de er noget værd selvfølgelig, men det er sådan lidt diffust, men altså, at de er noget helt særligt.
Ja.
Så vi gjorde det, at min holdning til var, at man ligesom skulle overdrive lidt i deres, når man skulle være sammen med dem, så måtte man gerne overdrive lidt i, at de var noget særligt. Så hvor ser du fantastisk ud i dag, for eksempel, eller hvor er det dejligt, den måde, du smiler på. Altså ting, man normalt ikke sidder, du og jeg ikke sidder og siger til hinanden her, selvom man måske synes, at man ser fantastisk ud, men så gør man lige en ekstra tand ud af det over for de her mennesker, når de flytter ind. Og så kan man selvfølgelig skrue lidt ned hen ad vejen, men det er sådan ret vigtigt, at de får sådan en helt særlig velkomst, når de kommer ind på det her plejehjem, og føler, at man er omkring dem hele tiden. Og også føler, at de ikke får for meget tid, hvor de sådan sidder lidt og venter på, hvad der skal ske, men at de føler, at der hele tiden er nogen i nærheden af dem. Der er hele tiden nogen, der skænker en kop kaffe. Der ligger et lille stykke chokolade på deres tallerken om morgenen, eller man synger en sang. Altså man gør alle mulige ting for ikke at skabe den her restløshed og tomhedsfornemmelse i dem, som er den værste, tror jeg.
Så det, du siger, det er, at en af de ting psykologisk, der sker, når man er dement, det er, at hvis man ikke bliver stimuleret, hvis der ikke er nogen omkring en, så får man en tomhedsfornemmelse og en restløshedsfornemmelse. Det er jo også tit det, man ser. Altså al den der uro, som jo kan være frygtelig irriterende, hvis man har en pårørende. Den der uro, det udspringer i virkeligheden af, at man psykologisk set føler sig tom indeni, og der skal ske noget, men man ved bare ikke rigtigt, hvad det er.
Ja, præcis, ja. Og altså, jeg tror også, at den her uro og restløshed, altså, der er også, den er faktisk det allervigtigste overhovedet at gribe fat i forhold til demens, også når man har besvær med demens, fordi det er jo også den går videre i aggressioner, som gør, at de her mennesker tit bliver også udadreagerende rundt omkring på plejehjemmene, og så er det, man begynder at medicinere alle de her ting. Så min tanke er egentlig, at hvis man bremser uroen og restløsheden, vil hele tiden komme dem lidt i forkøbet. Det kan man godt, sådan kan man godt sige det. Så kan man også bremse aggressionerne og udadreagerende adfærd, og så kan man også sænke medicinforbruget.
Så hvordan er stemningen på Dagmarsminde?
Jamen, den er rar. Altså, den er behagelig, den er rolig. Altså vi taler meget om langsomhed hos os. Altså, det er virkelig et ord, vi bruger meget, at vores pleje skal være langsom. At ting skal gå langsomt. Og så kan man sige, vi laver også nogle ting med dem en gang imellem, som ikke, det er jo ikke, fordi vi er sådan nogle tunge. Altså, vi er ikke sådan en tung pleje, men det er bare ret vigtigt, at man ligesom holder lidt tilbage, når man taler med de her mennesker, og man afventer lidt deres signaler, og hvad vil de tale om, og hvad vi som personale ligesom bruger vores intuition hele tiden. Og det kræver, at man lige tager nogle ophold en gang imellem. Man sætter sig ned og trækker vejret lidt, når man taler med de her mennesker. Og det vil sige, når man kommer ind ad døren, også som pårørende, også hvis vi får besøg, så får vi altid at vide, at da de træder ind ad døren, så oplevede de, at de fik ro indvendigt.
Ja.
At de sådan fik en puha, altså det var en lettelse, da de trådte ind ad døren. Ikke? Og det er ikke noget, som vi har vidst, at vi har skabt, men det har vi hørt fra alle, der kommer ind ad døren. Og det er fordi, jeg tror, vi arbejder meget med, at der skal være en rolig stemning, altså noget musik, der er rart, for eksempel, som skaber et bagtapet og en rolig belysning og sådan noget. Og så at vi ikke sådan sidder og taler for højt og sådan noget.
Hvad med sådan noget? Det er jo noget af det, jeg synes nogle gange, man bliver sådan helt, når man kommer på plejehjem, at der er en speciel lugt, kan være en speciel lugt, når man kommer ind på et plejehjem. Gør I noget ved det?
Ja, det gør vi i den grad. Altså der er jo virkelig, vi har nogle meget strikse tilgang til, hvordan der hele tiden skal tømme skrald alle vegne, og hvordan man, når man går ud af en stue, sørger for at kigge alle vegne hen i stuen, at der må ikke ligge det mindste, der har, man kan sige, der har snavs på sig. Det er jo ikke kun sådan noget som bleer og sådan noget. Det kan jo også være gamle glas, der står på et værelse og sådan noget. Men at man sådan kører efter nogle sådan ret gammeldags sygeplejeprincipper, og at man sørger for, at vinduet altid er åbent. Og så kan man sige, så går man ind og forbereder værelse om aftenen, lukker vinduerne igen og tænder rolig belysning, tæpper af og sådan noget, sådan, så når de kommer ind i deres værelse om aftenen og skal sove, så er det ligesom faktisk at træde ind på et hotel, kan man sige.
Tæpper af, det er et udtryk, der giver mig hjemstavnsfornemmelse, for dengang jeg var i sundhedsvæsenet, tæpper af. Ja. Gamle sygeplejeprincipper, hvad mener du med det?
Jamen, der er vi helt tilbage til Florence Nightingale simpelthen, altså, og det er jo altså det her med at holde ting rent, altså, altså rene omkring os, og netop sørge for, at der ikke opstår de her lugtgener, men altså for os er det ikke så meget et spørgsmål om bakterier, det er et spørgsmål omkring sansning i de rum, vi er i, og det kan ikke nytte noget, at der lugter urin, for eksempel, altså det er virkelig no-go på Dagmarsminde i hvert fald. Så en ting, det er de her dufte og sådan noget, men også at man sørger for, at der kommer lys ind, og at man arbejder med nogle metoder, som ikke har noget med medicin at gøre, fordi i 1800-tallets sygepleje, der havde man ikke så meget medicin at gøre godt med, så man var nødt til ligesom at arbejde med naturen, og få de indtryk ind, man kunne få ind der. Og det er så selvfølgelig også noget med at bevæge sig, og også hovedsageligt i virkeligheden også bevæge sig meget udendørs.
Ja. Mm. Jeg kan huske, dengang jeg var lægestuderende, der havde man jo sygeplejevikarvagter, som det hed, og der havde jeg nogen på Diakonissestiftelsen. Og det var jo, de var jo skrappe der. Men de havde det samme. Jeg kan huske en gang, at jeg havde redt en helt seng, bundskiftet, og så var der sådan en bord, hvor der stod Diakonissestiftelsen, og den stod spejlvendt. Så er der om igen.
Om igen.
Og det er jo også en måde at vise, at man tager sine beboere og sine omgivelser og sit arbejde ordentligt, at man ikke tjusker.
Ja, ja. Det er nemlig det. Ja. Det er noget med en sans for detaljen, ikke? Altså at man det er simpelthen respekt for dem, kan man sige, at man går meget op i den her detalje, at man lige lægger deres yndlingspude på sengen, og at man lige sådan har blik for hvordan der er omkring dem hele tiden, ikke? Og det er også i øvrigt noget at gøre med demens, fordi det er ikke altid, at de her mennesker kan overskue heller, at der er rod omkring dem. Og hvis de for eksempel sidder inde i vores fælles stue, og de sidder omkring det samme bord alle sammen, der sidder de nærmest altid, hvis der er et eller andet, hvor vi spiser eller sådan noget, de sidder jo fælles og spiser, så kan der godt opstå sådan et rod foran dem på bordet. Så er det noget, man er nødt til at sørge for også hele tiden at fjerne, hvis der er lidt for mange kaffekopper eller lidt for mange glas og sådan noget. Så man kan sige, at man har sådan lidt en ekstra opmærksomhed på, at der er opbrudtet omkring dem, det har også noget at gøre med deres sanseindtryk. Og at man ligesom på den måde frigiver lidt til deres opmærksomhed på nogle andre steder.
Ja. Mm.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 handler i dag om plejehjemmet Dagmarsminde, og min gæst, det er Maj-Pia Ejby, som har skabt det, og som er leder af det. Og vi taler om en anden, måske lidt gammeldags tilgang til at kører et plejehjem. Dem, der er ansat hos dig, er det specielle? Er det specielle mennesker?
Det synes jeg, ja. Altså, det er nemlig specielle mennesker. Det er ikke sådan, så jeg ansætter efter et CV. Altså, selvfølgelig så er der nogle faggrupper, som man har i plejen. Der er jo, socioassistenter, sociohjælper, sygeplejersker, pædagoger og sådan noget op hos os. Men det er ikke sådan, så at vi tænker, nu er det meget vigtigt, vi skal have en pædagog til lige den her stilling. Det handler meget om, hvad det er for en menneske, der sidder foran mig, når jeg ansætter de her personer, der skal være op hos os.
Hvad lægger du vægt på?
Jeg lægger egentlig vægt på, hvad jeg sådan fornemmer i dem, når lige så snart de kommer ind ad døren. Hvis jeg kan se, der er noget i deres øjne og noget i deres, det kan være deres toneleje for eksempel, som jeg synes er rart at høre på, eller sådan nogle helt grundlæggende signaler, de sender som menneske i det, de sætter sig ned og taler til mig, men selvfølgelig også det, de siger. Og der handler det ikke om, om de synes, at de er dygtige til at bruge en eller anden metode, de har læst om og sådan noget. Det handler egentlig mere om, hvad brænder de for de her mennesker? Har de lyst til at gøre en forskel? Fordi jeg tror ikke så meget på det der med bare at blive ved at gøre det samme og det samme og det samme. Jeg tror, man skal hele tiden udvikle sig, så hvis de har lyst til at tænke ud af boksen og gøre ting på en ny måde, så bliver de næsten ansat med det samme.
Og hvad er det, du siger, de skal... Hvis nu jeg kom til dig, jeg har arbejdet i 20 år på et almindeligt plejehjem. Hvad er det så, jeg skal gøre anderledes? Hvad er det, du vil sige til mig, jeg skal gøre anderledes hos dig?
Jamen, så kunne jeg finde på at spørge dem, hvad de kunne tænke sig at gøre anderledes. Hvad de egentlig har haft det måske lidt mere stramt med på deres tidlige arbejde, og hvad de synes, der kunne gøre det bedre, simpelthen for de her mennesker. Og der handler det om, at jeg lægger mærke til, om de fokuserer på sig selv, eller på de mennesker, de skal hjælpe. Så man kan sige, hvis de sætter sig med det samme og begynder at spørge om, hvor mange barns sygedage de har om året, eller et eller andet den stil, så passer de ikke rigtig ind, kan man sige. Fordi der er jo sådan en forskel på, hvad vælger man ligesom at gå op i, når man skal arbejde i det her fag. Og for mig så er det vigtigt, at det første, de vælger at gå op i, det er, at vores beboere skal have det dejligt.
Og så er der jo en ting, som lige siden jeg læste medicin og begyndte at være sygeplejevikar, der havde man også på plejehjem, men der havde man jo også arbejdet på det, der dengang hed langtidsmedicinske afdelinger, som var sådan nogle venteafdelinger for ældre mennesker. Der er jo nogle mennesker, og jeg tænker stadig på dem med respekt og ærefrygt, som jo er i stand til at have det her job, hvis jeg ikke gamle, at tør gamle damer bag i, igennem en hel tilværelse, og hver dag komme med den tilgang, som du taler om. Og så er der nogen, der ikke kan klare det. Rigtig mange, der ikke kan klare det, som bliver alt muligt forkert. Hvad er det for noget i et menneske, der gør, at man er i stand til at være så overskudsagtig hver eneste dag? Eller igennem lang tid i hvert fald. Har du tænkt over det?
Jamen altså, jeg kan i hvert fald se, at hvis man med de her medarbejdere, vi kan faktisk godt få nogen ind, som måske tidligere har været lidt stresset, som du også beskriver der på et andet plejehjem, og har ikke følt, at de bliver set. Og så handler det om, at man ser dem som medarbejdere, og man lader dem byde ind. Så det er ikke et eller andet med, at vores medarbejdere, de bare sådan skal gennemføre min liste for, hvad jeg synes, der er god sygepleje. Men det er, at jeg også har tillid til, at de kan komme med forskellige idéer til omsorgen derop. Og så er det så, at jeg slår ned, når de kommer med de her idéer, og siger, okay, så lad os prøve det. Og jeg tror, at det, at de føler, at de sådan får lov at blomstre i det, og at de sådan kan komme med en eller anden god idé, og så virker det, og så er det, wow, det virkede, og prøv lige at se, og Nu fik jeg en tættere blikkontakt med den her beboer, eller vi fik en til at smile, eller sådan noget. Altså, så bliver det sådan en sejrfornemmelse i personalet. Og det har jo intet med mig at gøre, men det har noget at gøre med, at jeg ligesom bare giver dem lov til at prøve alt muligt af. Fordi vi jo alle sammen, altså jeg tror ikke på, at der er nogen mennesker, der ikke har lyst til at gøre det godt for andre mennesker. Så man skal ligesom bare finde frem i dem, at I må faktisk godt gøre det godt for andre mennesker her.
Og hvad er det, hvis nu jeg var din teenage-søn, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge mit liv til. Hvad vil du så sige til mig, hvis jeg spurgte, hvad er det gode ved dit job? Hvorfor skulle jeg få et job som dig? Hvad vil du så give som begrundelse for, at det for dig er et godt job?
Jamen, så vil jeg egentlig sige, altså for det første ud over, at det er jo totalt fedt at se, at nogen får det bedre. Altså det tror jeg ikke, der er nogen, der ikke synes er fedt. Men hvis vi nu i den her verden, hvor vi alle sammen også gerne vil have noget igen hele tiden, så kan man jo sige, at vi får faktisk også rigtig meget igen ved at være sammen med de her mennesker. Fordi det er jo de vildeste oplevelser, og specielt med demens, der er det, altså det som jeg falder for, det er, at man er simpelthen i et miljø, der er så kreativt, så man nærmest ikke kan... Man kan nærmest ikke finde andre miljøer, der er så kreative, og det er ikke fordi, man selv nødvendigvis er kreativ, men de mennesker, man er sammen med, er meget kreative, fordi de begynder at tænke på en anden måde, kvad deres sygdom, som gør, at de kommer med nogle... De kommer simpelthen med nogle sætninger nogle gange, der er helt fantastiske, eller de kommer med nogle bud på, hvad man skal lave, som er helt anderledes, end hvad du sådan havde regnet med i din lille firkantede hverdag. Så du bliver simpelthen hele tiden bombarderet med alle mulige lysende kreative indslag fra de her mennesker, du arbejder med. Og det er... Altså det er simpelthen livgivende i sig selv, og jeg kan faktisk også godt, tror jeg, jeg kan til mig at sige, det er faktisk også ret underholdende at arbejde med de her mennesker, altså på en kærlig måde, vil jeg sige.
På en kærlig måde, men det er jo det samme. Nu har jeg jo arbejdet med psykiatriske patienter, og det er jo meget det samme, og hvor i gamle dage, og der kan man jo høre, at der var jo sådan noget, men det nytter jo ikke noget, det bliver jo ikke raske, og det må være enormt tungt. Og det er det jo ikke, fordi det er langt stykke hen ad vejen. Rigtig godt selskab. Og det er også, og det er sådan kynisk fra min side sagt, det er jo ikke enormt interessant at opleve, hvad der sker, når folk tænker på en anden måde.
Mm.
Ja. Så er der noget med medicin. Hvad er det, I gør med medicin på Dagmars Minde?
Jamen, vi nedtrapper og udtrapper medicin. Vi fjerner medicinen fra dem. Og de fleste beboere, der kommer ind hos os, de kommer ind med en temmelig lang medicinliste.
Og hvorfor gør de det?
Jamen det gør de nok, fordi generelt så får mennesker med demens, de får rigtig mange forskellige præparater. Udover de får de her aldersbetingede præparater, som blodtrykssænkende medicin og sådan noget, så får de jo også ret ofte antidepressiver. Det er næsten som om, at det er en del af pakken. Lige så snart du får en demensdiagnose, så får du lige en lille antidepressiv. Så får de noget smertestillende tit, og det tror jeg, fordi de tit udtrykker ubehag, som bliver opfattet som smerte, og så begynder man at give dem en masse forskellige smertestillende. De kan komme med forskellige smertestillende præparater, tre forskellige, uden der egentlig er grund til det. Så kan de få beroligende medicin og antipsykotisk medicin, og så er der så nogle andre præparater, de også kan få, som man får, fordi man nu bliver gammel, og så synes man, de skal...
Hvad er det for noget, for eksempel?
Jamen altså, det kan være kalktabletter og vitaminpiller og sådan.
Okay.
Altså,
hvorfor lige lidt?
Generelt en masse piller, som i virkeligheden er et stort problem, fordi de bivirkninger, de giver i sig selv, er et problem, men også den interaktion, der er mellem præparaterne, er man faktisk ikke helt altid klar over, hvad den ligesom...
Og interaktion, det er den måde, medicin påvirker hinanden.
Ja, præcis. Ja. Og så ud over det, at de får alle de her bivirkninger, så, som faktisk også er, at de bliver mere sløve, og de kan gå og falde, og de kommer til at ligge for meget ned, så de får lungebetændelse og alt muligt. Så der er alt muligt, der så også medfører, at de så også bliver indlagt mere. Så der er nærmest kun dårligt at sige om de her lange medicinlister.
Men det er jo noget, der meget nemt sker, fordi de går op til lægen med et problem. Lægen prøver at løse problemet ved at give noget medicin, og så går det måske lidt i sig selv, eller nu må vi se... Så kommer der et nyt problem, så kommer noget ny medicin. Det er noget, hvis man ikke tænker aktivt over det, så kan det sagtens ske uden, at der er nogen, der er onde, men det er bare den måde, dynamikken kører.
Ja, præcis. Ja. Og jeg synes egentlig ofte med det her medicin, jeg synes egentlig ikke altid, det er et lægeligt problem. Altså, jeg tror jo, at roden til det starter et helt andet sted. Det starter ved, at vi faktisk ville kunne bremse alt det her, hvis der var en bedre pleje til de her mennesker. Og også hvis pårørende var mere klar over, at man måske kunne arbejde med nogle andre metoder. Fordi det er jo klart, når man så når dertil, at man ikke ved, hvad man skal gøre mere, så er det, man ringer til lægen. Og lægen kan jo ikke sidde hele dagen hjemme hos folk og hjælpe dem med omsorgsdelen. Hvad skal de andet gøre end at udskrive det her medicin? Så det er, fordi vi skal længere tilbage i fødekæden, hvis medicineringen skal stoppes.
Og hvad der skal ske der længere tilbage i fødekæden?
Jamen, der er det, man skal satse langt mere på omsorg, og der mener jeg omsorg som i at være sammen med de her mennesker og hele tiden kunne fange deres signaler og finde ud af at imødekomme deres behov. Og jeg tror, at de her mennesker, de har så lidt imødekommelse af deres behov, så det simpelthen er det, der gør dem syge. Og det er også det, der gør dem depressive, hvis man kan kalde det det.
Så konkret, hvis nu for eksempel min far fik demens, og det viser sig jo først ved, at man går rundt og er i tvivl, om der er noget galt i en lang periode. Så går man rundt og godt ved det, men man prøver at bilde sig selv ind, at der ikke er noget galt. Og så sker der tit et eller andet, som siger, ej, der er altså et eller andet, vi bliver nødt til at gøre. Hvad er det? Kan du give nogle tips til, hvad man skal gøre i den fase?
Jamen, altså man kan sige, i starten, der er man jo nødt til også at prøve at finde ud af at få udredt, hvad det er, der er tale om, og prøve at få stillet den her diagnose. Men når man så ved, hvad der er tale om, så synes jeg, at der er nogle sådan meget simple tilgang, og det er det her, jeg siger, med at komme i forkøbet. Og det kan man kun, hvis man arbejder med sit skøn. Og skønnet, det er ligesom det, der ligger inde i os, og det er intuition og de fornemmelser, der er. Så hvis du sidder med din far, der har fået en demensdiagnose, så er det simpelthen hele tiden at fornemme, prøv at se, hvad er det, der sker, og hvor er han på vej hen, og når nu rejser han sig, hvad skal han? Og så uden måske at løbe efter ham hele tiden og sige, hvad skal jeg hjælpe dig med? Så prøv sådan ligesom at følge med, som sådan en form for... man kan sige, det er en opmærksomhed, der skal hvile på de her mennesker hele tiden, men uden man overtager det, de er i gang med.
Det forstår jeg godt.
Så at man ligesom også holder sig lidt tilbage og respekterer, at de bevæger sig i en retning med det, de nu laver. Og så kan man lige så forsigtigt prøve at hjælpe dem, uden at det virker som et overgreb.
Eller er man hele tiden? Fordi det er jo tit, det, hvis eller når jeg bliver dement, så kunne jo godt frygte, at man har ægtefællen, den bekymrede ægtefælle, hele tiden i ryggen. Men det skal hun også være, men på en måde, så der er plads til mig samtidig. Ja. Og jeg føler, at det er mit liv, der leves, men jeg får den støtte opmærksomhed, der skal til. Men du siger også opmærksomhed som en meget, meget vigtig faktor. Mm. Men vi skal tilbage til medicinen, fordi du siger, at det, der tit sker, det er, at du ser beboere, som får en masse medicin, beroligende, smertestillende, antipsykotisk. Alt sammen medicin, som både påvirker vores sind på en negativ måde, på den måde, vi bliver mere sløve, alt andet lige, og også øger tendensen til, for eksempel, man falder. Hvad er det så, I gør, når I får en ny beboer ind?
Jamen, vi kigger medicinlisten igennem, og så taler vi om på et lille møde. Det er inden lægen kommer ind i billedet, det her. Vi taler også med de pårørende, så taler vi... med personalet om hvert præparat, hvad der kan være årsagen til det. Hvis vi ikke kan finde årsagen til det, og det er pudsigt nok ret ofte, vi ikke kan det. Det er meget ofte, vi ikke kan se, hvorfor de for eksempel får nogle forskellige smertestillende piller. Det er også ret ofte, vi ikke kan se, hvorfor de får en sovepille, hvor det ikke rigtig er beskrevet, hvad der er problematikken i forhold til nattesøvnen. Og hvis vi ikke kan se en årsag til det, så kan man sige, så er det ligesom dem, vi sætter fluehak ved først og siger, okay, dem skal vi i hvert fald have kigget på sammen med lægen, når han kommer. Og så har vi jo det her faste samarbejde med vores læge, og han kommer så en gang om måneden, hvor vi gennemgår de her medicinlister, blandt andet. Og det er ligesom en ting, vi skal igennem hver gang. Og det er noget, vi gør hver gang på alle beboerne. Også selvom vi i sidste måned har fjernet noget medicin, så kan vi igen kigge på det, også for lige at tale om, hvordan går det egentlig, efter vi har fjernet den her sovepille, for eksempel. Mm-hmm. Og så lige så stille, så fjerner vi hvert præparat sammen med lægen. Og der er jo nogle præparater, som skal tages lidt langsommere end andre, som skal tages væk lidt langsommere. Men der er mange præparater, man faktisk bare kan fjerne.
For eksempel?
Jamen, det kan være nogle smertestillende piller, for eksempel, som man bare kan fjerne hurtigt, ikke? Det kan også være en sovepille, som man også kan fjerne hurtigt. Og så ser man så stille og roligt, hvordan det går, og vi observerer så, om der er nogle symptomer på, at det er svært for dem at komme ud af det her præparat, og så registrerer vi det og finder ud af, er det noget, vi kan afhjælpe på en måde, uden at skulle tilbage til medicinen. Og det har det vist sig, at vi altid har kunnet. Så hvis de får som regel, hvis man fjerner noget antidepressiv, så kan de godt få en nedtur i en lille periode, men det hilser vi egentlig bare velkommen og siger, okay, lad os lige se, hvad der sker. Der kommer måske en nedtur, der varer en uges tid, men så ser vi altid efter, altså svinger humøret op igen. Og så er vi jo meget omkring de her, hvor vi fjerner beroligende og antipsykotisk, der er vi rigtig meget omkring dem hele tiden og sørger for, at de ligesom mærker os, og vi holder på dem, og vi er tæt med dem, også fysisk.
Ja, men det er også fordi, at tit opstår jo de der hallucinationer og sådan noget hos ældre mennesker, fordi at de sidder alene og ikke får sanseindtryk nok, og så begynder hjernen at finde på, og så går det jo... Så går det jo galt.
Ja, men det er jo hele det her, man inden for filosofien altså beskriver som ekorummet, ikke? Ja. Altså som de bliver vanvittige af at sidde i. Så hvis du hiver dem ud af den her alene tid, hvilket vi gør, vi vækker dem jo om morgenen, og så kommer de faktisk ind i vores fælles stue, og der er de sådan set næsten til om aftenen. Der er nogen, der lige kommer ind og sover lidt til middag på deres eget værelse, men der er rigtig mange, som sover fælles i vores stue. Og det er også det, der ligesom er lidt gammeldags hos os, det er, at vi placerer dem fælles, hvor de ligger og sover fælles sammen, når de skal hvile. Ja. Og på den måde får de hvilet, fordi vi har hele tiden et øje på, hvis de lige vågner og føler, hvor er jeg og sådan noget, så kan man lige få dem til ro igen. For det er ret vigtigt, at de får hvilet flere gange i løbet af dagen.
Hvorfor er det vigtigt?
Jamen det er vigtigt i forhold til, så er deres hjerne simpelthen i stand til at modtage flere indtryk, når de vågner. Så det gør, at de så er mere på, når de vågner, og deres opmærksomhed ikke er så svækket, når de er i de vågne timer.
Så en normal dag hos jer er det, at man bliver vækket. Ikke tidligere om året, men bliver vækket. Og så bliver man bragt ind i fællesskabet.
Ja.
Og der er man så på forskellige måder.
Ja.
Men indtil det bliver aften.
Ja, og så er det vigtigt at sige, at man bliver ikke bare vækket som i godmorgen, nu skal du op. Altså, det er en stille seance, vi har, når vi vækker de her mennesker. Altså, man går ind og taler stille og roligt ind i deres ører, man smiler til dem, så giver man dem en massage på benene og måske også på armene, og så begynder vi at lave lidt morgengymnastik i sengen. Og så er man ligesom er man i gang i kroppen, og det gør så også, at når de så rejser sig op, så er de sådan allerede styrket i det, de rejser sig op. Og så tager man hele den her seance meget langsomt ud på badeværelset, hvor de kommer i bad og ligesom er deltagende i det selv. Så igen det her med langsomheden. Og så kommer de så ud i stuen, hvor der er dæmpet musik, og hvor der er rart at være, og friskbagt brød og sådan noget. Så man bombarderer dem faktisk med behagelige sanseindtryk, lige fra de slår øjnene op.
Så vil jeg også gerne vækkes.
Ja, ikke?
Ja. Men er det ikke noget, der kræver enormt meget personale?
Jo, altså det kræver selvfølgelig det personale, der skal til. Og vi har hos os har vi 3 personaler til de her 10 beboere, og nogle gange også 4 om morgenen. Og så er der 3 personaler om aftenen, og så er der 2 om natten. Og
det, er det mere end almindelige
pleje? Det er, sådan som jeg forstår det, så er det måske cirka 1 mere end ja. På mange almindelige plejehjem.
Og hvordan får I råd til det?
Jamen det gør vi ved, at jeg selv er en del af det også, og at den souschef, jeg har deroppe, hun er en fast del af plejen også, så man får ledelsen ind i plejen, og så får man råd til det også ved, at man ikke holder så mange møder. Altså, vi holder selvfølgelig nogle faste møder omkring beboerne. Vi har ikke sådan meget lange møder, og vi har ikke lang tid til dokumentation. Altså, vi har sådan rimelig fastsat, at man bruger et kvarter, og så kommer man ud til beboerne igen. Der er heller ikke nogen pauser, hvor man sidder for sig selv og drikker kaffe, og det er ligesom en præmis, at når man bliver ansat på Dagmars Minde, så når man møder om morgenen, så er man simpelthen sammen med beboerne, til man går. Medmindre der jo er et eller andet, vi skal snakke om. Det kunne være et møde med lægen eller med pårørende eller sådan noget. Og så har vi ikke særlig mange kurser. Altså, så vi går ikke og bruger pengene på personalefikserede events, kan man sige. Og det kan man jo så mene om, hvad man vil. Det vil være dejligt, hvis vi så også havde penge til det. Men det er jo et valg, man må træffe, når man har de penge at gøre godt med, som er de penge, der er i systemet. Og det er de samme penge, som er på et kommunalt plejehjem.
Så I har bestemt jer for, at I ikke har særlig mange møder?
Ja.
Savner du møderne?
Nej, nej, nej. Det gør jeg ikke, og det sjove er, at det gør personalet heller ikke. Altså, lige så snart, altså, jeg vil sige, da vi åbnede Dagmars Minde, var der en tid, hvor det var lidt svært at finde ind til en personalgruppe, som ligesom alle sammen forstod det her. Men lige så snart man sådan finder en flok af mennesker, som synes, det er fedt det her med, at man ikke hele tiden sidder inde på en vagtstue og holder møder, for eksempel, så kommer der sådan et miljø af, at vi alle sammen hører sammen. Hvor man griner højt sammen, og hvor at personalet faktisk godt kan sidde og tale sammen privat om nogle ting hen over beboerne. Altså, der mener jeg selvfølgelig ikke hen over med, at de ikke er med, men at man sidder sådan ved samme bord og taler sammen, og det skaber faktisk kun en normal tilstand af, at der er sådan lidt familiefølelse frem for en arbejdsfølelse, kan man faktisk kalde det.
Da jeg arbejdede på psykiatrisk afdeling, der var jeg ved at blive sindssyg af alle de møder. Altså, det var ikke rigtig sindssyg, men jeg synes, det var frygteligt. Godt. Så er der tid til en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler Hjernekassen på P1 om plejehjemmet Dagmars Minde og lederen Maj Bjerre Eiby. Og det du lige sad og fortalte før inden jinglen, det var jo... Jamen altså, det var jo virkeliggørelsen af, at man kan nærmest sige, en kollektiv drøm, der er her i dette land. Fordi der er jo en ting, som slår mig med undren igen og igen. Det er, at hvis man spørger folk om deres arbejde, så siger de næsten alle sammen, jamen der er for mange møder, der er for meget bureaukrati, der er for meget dokumentation. Det er i hvert fald inden for lægekreds, og der var noget militær, og alt jeg snakker om offentlig ansat, kommer med det samme ønske om mindre møder, mindre dokumentation, mindre bureaukrati. Og alligevel, mystisk, så er min fornemmelse, der kommer mere og mere af det hele tiden. Men I har altså fjernet det, fordi det er jeg selv, der bestemmer, og omsat den tid, man bruger til møder, til tid, man er sammen med beboerne. Det er jo opfyldelsen af det store kollektive ønske. Og det, du fortæller mig, nu må du rette mig, hvis jeg fortolker forkert, det er, at det fungerer ikke rigtig godt for beboerne, men det fungerer også rigtig godt for jer selv.
Mm. Ja. Jamen, jeg vil også lige sige, at det her med, at hvis du omsætter møder til samvær med beboerne, så er der heller ikke så meget at holde møder om. Fordi jo mere du er væk fra beboerne og holder de her møder, jo flere behov opstår der i beboerne, som er udækket. Så hvis du er sammen med de her beboere hele tiden, så bliver de jo også mindre mødekrævende, kan man sige. Så der er ikke så meget, man skal vende og dreje mere, fordi de jo bare sådan har det grundlæggende godt hele tiden.
Ja. Mm. Så er der jo en ting, som er noget, der er et kæmpemæssigt dilemma for mange pårørende til mennesker med demens. Og det er jo det her, hvornår skal far eller mor eller ægtefællen på plejehjem? Har du noget, du kan fortælle i den sammenhæng?
Altså jeg vil sige, at de skal på plejehjem, når de er nået dertil, hvor de ikke kan begå sig alene derhjemme. Så skal de på plejehjem, fordi problemet er, at så er der så masser af pårørende, som overtager den her plejerrolle, kan man sige.
Ja.
Det er ofte en ægtefælle, der så er hjemme hos det her menneske, som har demens hele tiden. Men den går ikke rigtigt, fordi det er for krævende simpelthen. Så de bliver slidt op, de pårørende, og ofte kan de heller ikke passe deres arbejde. Og hvis de ikke har et arbejde, hvis de går på pension, så kan de ikke passe deres liv, og de har ikke overskud til at være sammen med deres børn og børnebørn og sådan noget. Så de får faktisk smadret deres liv, hvis vi er der, at de hele tiden ligesom skal gå og slukke brand hele tiden og være den her overopmærksom part hele tiden. Og så er det jo også ligesom som om, at ægteskabet så ikke længere handler om kærlighed, men som mere handler om praktiske opgaver. Og hvis det kommer til at handle for meget om praktiske opgaver, så er det tid til at komme på plejehjem.
Og det er jo det, man kan se tit hos ægtefæller til demente i den her fase, du beskriver. Fordi det er jo mange gange, at de bliver boende længe hjemme i den her fase. Det der forjaget udtryk af, at der aldrig er fred, og katastrofen hele tiden lurer. Og der siger du, altså når de ikke kan klare sig alene, så er det ved at være tiden til at komme på plejehjem.
Ja.
Men det er jo tit forbundet med en enorm skyldfølelse, en følelse af, at man svigter.
Ja, og det kan jeg godt forstå, fordi de tilbud, vi har, er ikke stærke nok til at tage imod de her mennesker. Så det er jo ikke sådan, så man bare tænker, nu fandt jeg et godt plejehjem, og så ved jeg, at min mand har det godt. Det ved man jo godt, at det ikke er sådan, virkeligheden er. Så det er derfor, at du kan ikke bare sådan sige, så skal de bare på plejehjem, og så skal de have det godt med det, fordi de ved jo godt, hvad der er, der ligesom venter dem, og der venter dem en tilværelse, hvor de netop sidder meget alene på deres værelser, eller sidder og hænger i en kørestol, eller sådan noget. Så det er ligesom, at det ene, det skal følge med det andet, så samfundet er nødt til at følge med i forhold til at kunne kapere at få den her ægtefælle ind på plejehjem og blive passet ordentligt på, sådan så at den raske ægtefælle kan forlade plejehjemmet hver gang med god samvittighed.
Og en oplevelse af, at ægtefællen har det godt.
Ja, og en oplevelse af, at når de kommer, de skal jo også selv, de pårørende, have en oplevelse af, når de træder ind på plejehjem, så skal der være rart for dem også at være. Og jeg hører desværre meget ofte, at pårørende, der kommer ind på plejehjem, de er ikke sådan helt velkomne. Og der var sågar nogen, der fortalte mig, at de kom ind på plejehjem, hvor der hang et skilt, hvor der stod, at hvis du er pårørende og kommer her, så sørg lige for at gå ind på værelset og ikke opholde dig i fællesarealet.
Og hvad var begrundelsen for det?
Jamen, jeg tror, de synes, der var for meget postyr, hvis der kom for mange pårørende i fællesarealet. Men problemet er jo, at man overhovedet synes, der kommer postyr, og man ikke synes, det er en værdi og en gave, at der kommer nogle pårørende ind, der ligesom kan skabe en mere normaliseret stemning på det her plejehjem. Altså, så pårørende skal jo i virkeligheden være lige så meget del af det, som de beboere, der bor der. Så de må ikke føle, når de kommer ind, at de skal gå et andet sted hen.
Det er jo et plejehjem.
Ja, det er det, men de pårørende...
Nej, men et pleje, det er jo et hjem.
Nå,
det er jo ikke et plejehospital.
Ja.
Jeg oplevede noget meget rørende, da jeg var i Japan, da vi skulle lave de her udsendelser, fordi at der var et plejehjem, som havde lavet slikudsalg, og det betød, at der kom en masse børn, som var der efter skoletid, og så var det sådan blevet sådan en slags fritidsordning. Og de var der, og de havde deres aktiviteter, samtidig med, at beboerne var der, og det gav en virkelig fantastisk stemning, og det var delt op sådan, så hvis man ikke ville være sammen med børn, som går et andet sted hen, men der var en helt anden fornemmelse af liv og hjem og kontakt i forhold til, hvad man ellers kan se.
Mm. Det er jo helt genialt det her, altså med at sammenføre børn, eller få børn ind på plejehjem. Og man har det, og jeg så der faktisk også på Færøerne, hvor de havde en børnehave, der lå sammen med plejehjem. Og det er jo sådan meget praktisk i forhold til de her små bygder og sådan noget. Men det kunne man jo godt lære en del af sådan noget. Ikke? Fordi det er jo noget, man vil nødt til at se de her mennesker som hele. Altså, og det er ikke fordi de får demens, så bliver de ikke sådan en kategori. Altså, det er jo den her fremmedgørelse af dem, som er farlig, og hvis man begynder at kategorisere dem, som om at det er et problem, så vil man jo heller ikke se en mulighed i at føre nogle børn ind på et plejehjem, vel? Fordi så vil man jo mene, at de ikke kan tåle at være der muligvis, eller sådan noget, ikke? Så hele den her frygtfornemmelse af de her mennesker, og frygt for demens, den skaber i virkeligheden i miljø af, at man slet ikke tør åbne sindet og tænke, at børn for eksempel kan komme ind på et plejehjem. Så det er jo strålende at høre, at man gør det flere og flere steder, men det er ikke så ofte, man ser det i Danmark, og man ser det måske mest til sådan nogle begivenheder, ja. Altså, hvor man tager for eksempel nogle barslende møder, og så tager man babyer ind på plejehjem og sådan noget. Men det synes jeg faktisk er et problem, at man betragter det på den måde. Det skal mere være sådan en hverdagsting. Altså, vi har jo rigtig mange gode ting på demensområdet, men vi mangler lidt at få hverdagen med. Det er tit de her events, så er der et kæmpe bal med nogen, der skal danse og sådan noget. Det er jo fint nok, men det kunne også være fint, hvis vi havde noget, som bare var noget, man vågnede op til hver dag.
Altså, over i Japan, der havde noget, der hed Grundtvigshjemmet. Det er en lang historie, hvorfor det hed det. Men det var en, for mig at se, genial idé. I Japan, der er bygget nogle store beboelsesejendomme. De er bygget i 50'erne og 40'erne, og der flyttede folk ind. Og der bliver man så boende. Og de begynder nu, de beboere, at blive gamle og demente. Og så var der en japaner, så købte han op lejligheder. Og så havde han tre lejligheder. To af dem blev til plejehjemsbeboelse, og den tredje blev til personalefaciliteter. Og på den måde, så kunne han så langsomt overtage en bygning efterhånden, som behovet det steg. Det var en enormt smart måde at gøre det på. Mm. Og det, man så også kunne forestille sig i Danmark, det var, hvis man kombinerede kollegiebeboelser med noget huslejereduktion, og så være en del af at få hjælpe med til at få tingene til at fungere. Ikke nødvendigvis ved at tage del i den direkte pleje, men med mad og alle mulige andre ting. Det er muligt at få de her ting til at glide meget mere ind i hinanden, end man gør.
Jamen det er det, altså, og man gør det også, man har gjort det i Holland, jeg tror egentlig også, man har et projekt i Aalborg måske med det her med kollegie. Men altså, man kan jo gøre så meget, men det hele kræver, at man simpelthen er nødt til at forstå, at man ikke skal være bange for den her sygdom.
Altså, hvorfor skal man ikke være bange for den her sygdom?
Altså, selvfølgelig kan man sige, at man kan være bange for alle sygdomme, men jeg tror faktisk, at vores frygt for den her sygdom har taget overhånd. Altså, for jeg kan da godt forstå, at man er nervøs over at få demens. Det skal man da have lov at være. Der er jo mange komplicerede ting omkring det at få demens. Men man kan også betragte det som en sygdom, der kun bliver bedre med tiden. Fordi man med tiden mister mere og mere den indsigt af, at man har den her sygdom. Og jeg kan bare sige, at dem, som jeg arbejder med, som jo er i det sidste stadie af sygdommen, de er bedøvende ligeglade med, at de har demens. Og det er slet ikke noget, der optager dem overhovedet. Og hvis man taler med dem om det, så siger de, nå ja, men jeg kan da godt mærke, at der er mange ting, jeg ikke kan huske og sådan noget. Og hvis man, sjovt nok, hvis man spørger dem, hvor gammel føler du er nu til en kvinde, der er 86 måske, så siger hun, jeg tror, i stedet mellem 50 og 60. Som har været en god periode af hendes liv. Altså. Og det er sådan meget gennemgående for dem, at de betragter sig selv som en god periode i deres liv. Det gør de ikke, hvis de er et sted, hvor de selvfølgelig ikke bliver mødekommet, og de sidder for meget alene, alt det har vi snakket om, men hvis de føler, at de er i en sammenhæng, hvor der sker noget hele tiden, så er de faktisk glade. Og så er det ikke en sygdom, ligesom det kunne være for eksempel sådan noget som cancersygdom og sådan noget, hvor man jo er bange og ked af det og bange for at dø og sådan noget. Der er de slet ikke mentalt. Så det er ikke, på den måde skal man bare forstå, at hvis man får demens, så er det ikke nødvendigvis sådan, så det kun bliver mørkere og mørkere og mørkere.
Nej. Og det har jo en ekstra dimension, fordi at rigtig ofte, så er det jo også omgivelserne, som har det rigtig anstrengende og skidt, når man udvikler demens. Men hvis man kan se, at ens far eller ens mor eller ægtefælle har det godt, så er den smerte jo ikke til stede på samme måde.
Præcis, og jeg vil sige, at de pårørende, hvor jeg kan se, at dem, som har det allersværeste, som bliver ved at have det svært, det er ægtefællerne, fordi de har en anden forventning til hvem deres ægtefælle er for dem. Og der kan man sige, at et almindeligt kærlighedsliv kan man jo ikke sådan helt have, når man har en person, en ægtefælle med demens. Men jeg vil sige, at børnene, de bliver bedre og bedre til at takle det i det forløb, der er, hvor tingene bliver bedre for den person, som har demens. Ja. At hvis de kan se, at de har det godt, så har børnene det også roligere og roligere og roligere hele tiden. Og så begynder de faktisk også børnene at åbne lidt op for, at der også er noget, der er lidt sjovt en gang imellem, som jeg talte om før, med at man som personal kan føle, det er helt befriende at være sammen med de her mennesker. Der synes jeg kan se på børnene, at de også får lidt samme fornemmelse og griner lidt af nogle ting og møder dem ligesom i det univers, de nu er i.
Hvis du nu skulle give nogle gode råd til, nogle generelt gode råd til at køre plejehjem, hvad skulle det så være?
Jamen altså, det vigtigste er faktisk for mig, at man har det her program i løbet af en dag, som man egentlig gentager hver eneste dag. Og så imellem de her programpunkter, der har man så selvfølgelig, hvor man meget fokuserer på det individuelle også, og prøver at imødekomme den enkeltes behov. Men noget af det allervigtigste, som jeg kan se, det er at opretholde en døgnrytme, der er normal. Så det handler om, at de her mennesker skal have så mange aktiviteter i løbet af en dag. Det er forskellige, både fysiske aktiviteter og også en masse andre aktiviteter, som gør, at de får lyst til at sove indimellem, og så skal de have en lille lur indimellem. Og så om aftenen, så skal de sådan forholdsvis tidlig i seng. Og jeg siger, at de skal det, fordi det kan jeg se, det de generelt har behov for, at komme tidlig i seng og så sove en 12, 13, 14 timer om natten, gerne i træk, og så vågner de op, og så går programmet i gang igen. Og det er derfor, jeg taler om gammeldags principper, fordi det er jo virkelig lidt gammeldags, det her med at skrue et program sammen, og så bare overholde det hele tiden.
Og enighed og regelmæssighed.
Ja, præcis. Lige præcis. Lige
men det virker rent faktisk.
Det virker på mennesker med demens, ja.
Og er det et job, som du vil anbefale folk uddanner sig til?
Jamen, det er jo altså for mig det mest fantastiske job, man overhovedet kan have inde i vores plejesektor. Og i øvrigt, det der er nødvendigt, der er en masse, der uddanner sig til, fordi der er altså et stort problem fremover med, at vi skal passe på de her mennesker, der kommer kun flere af dem.
Men det du også siger, og som jeg virkelig synes skal synke ind hos alle os andre, der sidder og frygter, at vi ikke kan huske, det er, at hvis rammerne er de rigtige, så er tiden, livet med demens, ikke nødvendigvis en solnedgangsperiode.
Nej, præcis, fordi man skal jo huske, at de her mennesker, de lever meget i nuet. Så hvis man hele tiden imødekommer, at de får lov at leve i nuet, så gør det faktisk også, at dem, der arbejder med dem, også er i nuet. Og der er ikke noget dejligere, end bare at være i nuet.
Så har du skrevet en bog. Ved jeg, hvad er det for en bog?
Jamen, det er en bog, hvor jeg beskriver Dagmars Minde og hvad vi laver og de metoder, vi bruger deroppe. Og også mine holdninger til demens og hvordan man kan anskue det også som pårørende. Så det er lidt en blanding af en fagbog og en bog til pårørende.
Og hvad hedder den, og hvordan får man fat i den?
Den hedder Når omsorg er den bedste medicin, og den kan man købe
på nettet. Ja,
andet.
Som alt andet nu om dagen. Hvad er, og vi har 45 sekunder. Hvad er dine forhåbninger til fremtidens demenspleje?
Jamen, det er simpelthen, at vi arbejder meget mere med omsorg, end vi gør nu, og vi prøver at tænke os en lille smule væk fra medicinen og væk fra teknologien, og prøve at kigge meget mere på, hvad kan omsorg egentlig, fordi omsorg kan altså mere, end man tror.
Og når du siger omsorg, hvad er det så?
Det er berøring, og det er at være sammen, og det er at være i relationer med de her mennesker.
Det er menneskeligt samvær?
Ja, menneskeligt samvær, ja.
At man har rettet sin opmærksomhed mod beboerne,
ja,
og beboernes, ja, behov.
Præcis. Ja.
Og det er det vigtigste.
Ja.
Stadig.
Jamen det er det. Det er en behandling i sig selv.
Maj, tusind tak, fordi du kom.
Velbekomme.
Og tusind tak, fordi, og det plejer jeg jo ikke at sige så meget, men det, jo, tusind tak for din indsats i dagligdagen. Jeg synes, det har været et berigende program på grund af dig. Tak. Og så skal jeg også sige tak til Emma, som jo har sørget for, at knapperne stod lige, som de skulle stå. Næste gang i Hjernekassen, så får vi en gæst ind. Det er en af mine gamle venner, Thomas Raab, som er en af de klogeste mennesker, jeg kender, og han ved rigtig meget om hjernen, og han har skrevet en bog, og det er det, vi skal tale om. Men ellers er der for mig kun at sige, i denne solrige november, på genhør om en uge.